demás miembros de la mesa, y con permiso vosso, ya sin necesidad de subir ahí a estas alturas de la tarde, quería, eso sí, cumplir con el programa, porque aquí vi síntesis, perspectiva de peche do simposio. Simplemente quería decirvos que moitísimas gracias, que eu creo sinceramente que a lo menos tres dos catro objetivos están perfectamente cumplidos ou están cumplidos, que do que se trataba fundamentalmente era de promover isto e de facer disto, digamos, unha oportunidade de encontro, unha oportunidade de encontro, pero non unha oportunidade de encontro ao uso convencional, senón pensando, digamos, nese achegamento que se debe dar entre o formal e o non formal. Sí. E nese senso, eu sinceramente creo que isto valió a pena, todo dá o seu traballo, pero nada reconforta máis que ver a colegas universitarios aquí, porque moitas veces a nós, nós vos vemos, nós, vos nos vedes, digamos, como pedagogos, Eu son moi irónico con isto da... Ni nós queremos pedagogizar a ninguén, nin vos nos debedes ver como redentores de nada. Somos todos universitarios e penso que na propia universidade este tipo de encontros axuda a crear valor, como se acaba de decir. Unha das cousas das que nós neste grupo estamos máis orgullosos é de ver como persoas que viñeron a un curso de aprendizaxe e servizo, pois fai dous anos, están aquí e están falando disto de maneira que, bueno, pois anima e creo que promove pois máis experiencia, porque en realidade a aprendizaxe e servizo é unha pedagogía da experiencia e é unha esencia, por así decirlo, perdonad a expresión, pero é unha esencia da pedagogía que, independentemente dos tempos, responde, digamos, ás necesidades das persoas, dos contextos, e eso é o que realmente queremos transmitir. Por qué? Porque nestes tempos tan complicados moitas persoas din, bueno, estamos realmente educando, estamos realmente preparando. Pois eu son dos que pensa que neste país está preparando bastante mellor a xente do que moitas veces pensamos ou creemos. E mesmo cando falamos de persoas xóvenes que se van a outros países, vos creedes de verdade que admitirían a persoas formadas aquí, en Alemania ou en outros lugares, se non estuveran ben preparados? Isto tamén debe ser un elemento de reflexión para facer da experiencia, digamos, un motor de boa educación universitaria, porque eu creo que ao redor da educación universitaria nos atopamos ou nos debemos encontrar todos. E moi pouco máis. Se este é o primeiro, antes se decía pola mañán, este é o primeiro, pois pode ser o segundo, pero eu non son partidario de decir faremos o segundo, faremos se podemos, se contamos con vosco, se vemos que hai materia, que se vemos que hai masa crítica, por así decirlo, porque do que se trata. Pero sempre, digamos, como universitarios desexosos de encontrarse e falar de algo que nos debe unir e que non nos debe preocupar demasiado, pero sí tamén ter en conta que somos todos profesores universitarios. Independentemente de que sexamos investigadores, somos todos docentes e profesores universitarios. E en ese senso creo que todo demais sobra agás o diálogo permanente para que nos sigamos encontrando alrededor de boas perspectivas. Así que, co permiso, moitísimas gracias e ata sempre.